Binecuvântat să fie Dumnezeu și El să binecuvânteze copiii adunării și să-i țină mâna Lui. Amin. Frați și surori, vă îndemn să vă ridicați în picioare și să citim un cuvânt al Lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 12 până la versetul 15. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 12 până la versetul 15. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Vă rog să vă reașezați. Ne bucurăm în Dumnezeu și ne bucurăm că suntem în casa Lui și dorim în continuare ca harul Lui să fie revărsat peste sufletele noastre. Se citea din Filipeni capitolul 2 și versetul 5, spunea astfel, să aveți gândul acesta care era în Hristos Iisus. Apoi am mai citit din nou din Filipeni 3, unde se spunea la fel în versetul 15, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Am pe inimă să vorbim, să împărtășim câteva gânduri. Și m-am gândit înaintea lui Dumnezeu, s-a frământat această temă și la tineret, a prezentat-o frații cum Domnul i-a călăuzit și lăudat să fie El pentru că Dumnezeu ne vorbește în adunare. Câteva gânduri de care am nevoie în această viață ca să ajung cu bine la sfârșit. Frați și surori, ele sunt multe și toate sfaturile care vin din cuvântul lui Dumnezeu le luăm pentru noi și le putem lua. Spunea Domnul Iisus în Matei că din inimă ies gândurile rele, curviile, preacurviile și așa mai departe și tot ceea ce este păcătos. Însă vedeți, din aceeași inimă, dacă e atinsă de Duhul Sfânt, se înălța în Psalmul 45 și spunea cuvinte pline de farmec. Am pentru împăratul, lauda mea e pentru împăratul. Pentru că în inima psalmistului erau cuvinte pline de farmec și putea să laude pe Dumnezeu. Deci bătălia la nivelul minții este foarte importantă. Dacă ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6, vom vedea treptele în care omul este învins în alergarea lui pe pământ. Și în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6, ne spune despre niște oameni. Sunt printre ei unii care se vără prin case și momesc pe femeile ușoratice, îngreunate de păcate și frământate de tot felul de pofte. În gândurile vieților noastre vine diavolul în primul rând și ne frământă cu gânduri. În al doilea rând, dacă omul nu veghează asupra poftelor lui, asupra ispitelor, asupra încercărilor prin care trece, ajunge să fie robit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Tit, capitolul 3, versetul 3, că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrenici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. După ce omul nu veghează la nivelul minții, după ce frământarea îi cuprinde mintea, după ce omul acceptă păcatul la nivelul minții, ajunge să fie robit de pofte. Și apoi mai apare o treaptă, 1 Petru, capitolul 1, versetul 14, cum diavolul învinge omul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați stărâți în poftele pe care le aveți altădată când erați în neștiință. După ce diavolul lasă robie, după ce omul nu mai are învingere nici asupra propriei lui ființe, după ce omul ajunge biruit, nu mai are învingere nici câștigul lui să-l chivernicească după voia lui Dumnezeu sau chiar după nevoile existențiale, ci cuprins în robii, în păcate și în pofte. Apare o treaptă. Și diavolul tărește pe om și omul nu se mai poate ridica singur. A tărâ înseamnă a trage cu forța. Și uitați-vă, tineri, dragi și frați și surori, în 1 Împărați, capitolul 11, versetul 2, ne spune despre un împărat, un om mare al lui Dumnezeu, un om care crește lângă proroci, un om care e fiul lui David, un om căruia îi se descoperă Dumnezeu și îi spune ce dorești să-ți dau și Dumnezeu îi dă înțelepciune. Și spune la un moment dat că lăsându-se biruit de pornirile inimile lui, zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, ultima parte, spune că tărât de iubire. Și omul acesta se duce tărât de iubire și la sfârșitul alergărilor lui, alergării de pe pământ, este învins și este departe de Dumnezeu. Zic din toată inima, Dumnezeu să ne păzească prin Duhul Sfânt. Frați și surori, cum pot să fie învinse aceste gânduri? Dacă Domnul Iisus Hristos spunea că și din inimă ies gândurile rele, curviile și așa mai departe, tot ceea ce este păcătos, Matei 15:19, pentru cine vrea să privească. Tot această inimă, spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 119, versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Gândurile pot fi învinse strângând cuvântul lui Dumnezeu. De ce, frați și surori? Spune în Evrei, capitolul 4, că și cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile, gândurile, desparte și așa mai departe. Când cuvântul lui Dumnezeu locuiește în inima mea, cuvântul lui Dumnezeu mă va judeca. Cuvântul lui Dumnezeu îmi va limpezi conștiința. Cuvântul lui Dumnezeu îmi va lumina ochii. Cuvântul lui Dumnezeu mă va face mai înțelept, că așa scrie cuvântul. Aceasta va fi înțelepciunea voastră înaintea celorlalte neamuri. Se vor uita la voi și vor zice, iată cu totul, un popor cu totul înțelept. Cuvântul lui Dumnezeu mă va ajuta să fac deosebire între gânduri bune și gânduri negre. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 94, când negre gânduri înfrământă mintea, mângâierile tale mă înviorează sufletul. Și de câte ori în viață n-am fost în situații negre, în situații grele, unii mai mult, alții mai puțin, în situații de descurajări, în situații de multe lucruri, dar împărățiile se clatină, neamurile se frământă, însă glasul lui Dumnezeu este cel care răsună. Și acest glas, întâi de toate, îl găsim în cuvânt. Și zic, Dumnezeule, ajută-ne să punem inima, să punem mintea, să punem viața și să punem suflet să citim Evanghelia Mântuirii. Amin. În Filipeni, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune un secret în versetul 6. Haideți să citim. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Frați și surori, tineri dragi, adesea avem căderi în viață. Și harul care ne lasă Dumnezeu este că cu îngrijorările noastre sau chiar cu căderile noastre păcătoase, când venim la Dumnezeu, El este, nu este Cel care își bate joc de noi, ci Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Vi s-a întâmplat să greșiți, vă dau un exemplu, la locul de muncă și să mergi la șeful tău, să-ți fie greu să-i spui, m-am greșit, și omul ăla să te ocorească mai tare. Mie mi s-a întâmplat. Gândiți-vă, frați și surori, măcar că n-ai făcut, că nu te-a interesat, ci s-a întâmplat o greșeală. Însă n-am întâlnit pe Dumnezeul acesta niciodată în viață. Când am venit înaintea Lui, să fie Dumnezeul acela care să mă aducă ridicare. De aceea, înaintea dumneavoastră, vă îndemn împreună cu mine să aducem gândurile noastre, să ajungem îngrijorările noastre, căci Dumnezeu nu-și bate joc de noi. Nu ne leapădă, nu ne părăsește. Chiar în slăbiciunile noastre. Pentru că atunci când omul este învins de gânduri, mai vine diavolul și mai pune o altă povară. Și spune, cum, așa cum e să merg la Dumnezeu? Și sunt oameni, sunt tineri care spun, nu mă mai pot ridica privirea spre Dumnezeu. E adevărat, ești acolo unde ești. Însă astăzi spune cuvântul lui Dumnezeu să-i aducem grijurile noastre. În altă parte spune să ne mărturisim. Și vine pacea Mântuitorului iubit și ne păzește gândurile și inimile ca să rămână la fel în El. Și Doamne, ajută-ne! Acum, frați și surori, pe scurt, se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, frați și surori, Dumnezeu vrea să pună în oameni gândurile Lui. Și în al doilea rând, diavolul se luptă pe deplin ca gândurile acestea să le iei din mintea omului și să pună gândurile Lui. Și vom privi în Scriptură, înaintea lui Dumnezeu, Ecleziastul, capitolul 3, versetul 11, un gând despre care vom împărtăși câteva gânduri. Ecleziastul, capitolul 3, versetul 11. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și totodată citim Ioan, capitolul 13, versetul 2. Ioan, capitolul 13, versetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Pe de o parte, Dumnezeu se luptă toată viața cu noi și dorește să implementeze mintea noastră și să ne însufle mintea noastră gândurile Lui. Ce frumusețe găsim în Dumnezeu că de când L-a creat pe om, spunea cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îl căuta pe om să aibă părtășie cu el. Și dacă veți uita, toată viața noastră, Dumnezeu este Cel care ne caută. Desigur, este foarte important să înțelegem metodele prin care El ne caută. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, poporul se uita spre Dumnezeu și spune, când îți mergea bine, spuneai, nu pot să te ascult. Uitați-vă că Dumnezeu ne caută și prin bunătate. Roman 2:6, nu vezi omule că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Apoi Dumnezeu ne caută prin furtună, ne caută prin prorocii, ne caută prin Evanghelie, ne caută prin îndemnurile fraților și ne caută și ne caută să ne implementeze gândurile Lui în viața noastră. Diavolul, pe cealaltă parte, caută să ne fure gândul lui Dumnezeu și să ne pună gândurile Lui. Și acum, dacă am citit Ecleziastul, capitolul 3, versetul 11, despre gândul veșniciei, ne vom uita la un gând pe care diavolul vrea să-l pună ca înlocuitor a gândului pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 32. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efest, care mi este folosul? Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Dumnezeu caută să implementeze în om gândul veșniciei. Și ne vom uita la trei lucruri pe care trebuie să le trăim având în noi gândul veșniciei. Pe de altă parte, diavolul caută să rupă acest gând al veșniciei și uitați-vă, o omenire, chiar creștini, care se concentrează mai mult asupra vieții de pe pământ decât asupra vieții de dincolo. Dacă dorim să avem biruință până la sfârșitul alergării, și cu adevărat cred că ne-o dorim fiecare și Dumnezeu să ne pună o dorință mai mare de a rămâne statornici, cât atârnă gândul veșniciei, am avut trei gânduri în mintea mea și am zis în primul rând, să-i slujesc lui Dumnezeu și să trăiesc cu gândul veșniciei, știind că am un Dumnezeu veșnic. În al doilea rând, știind că eu voi trăi veșnic. Și în al treilea rând, să trăiesc cu gândul veșniciei, știind că răsplătirile veșnice sunt date de viața scurtă pe care o am pe pământ. În primul rând, frați și surori, când mă gândesc la gândul veșniciei, mă gândesc la un Dumnezeu veșnic. Lăudat să-i fie numele. Fără început, fără de sfârșit, un Dumnezeu care n-are nevoie să fie slujit de mână omenească, pentru că în El avem ființa, mișcarea, suflarea, viața și toate lucrurile. Un Dumnezeu care are brațe veșnice, spunea către Israel. Un Dumnezeu care are o iubire veșnică față de noi. Un Dumnezeu care există din veșnicie în veșnicie, care are o împărăție veșnică și care e Dumnezeu sfânt și Dumnezeu adevărat și drept, Creatorul și Ziditorul tuturor lucrurilor. În al doilea rând, sunt un om care voi trăi veșnic. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 9, versetul 27. Și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Voi trăi veșnic, vom trăi veșnic. Vom trăi veșnic și viața la moarte nu se va sfârși. Pentru credincioși adevărat este o bucurie. Pentru oamenii care cred în asta și nu trăiesc, este o teamă, o groază. Iar pentru unii este o necredință totală. Mărit să fie Dumnezeu că vom trăi veșnic. Că nu țărâna ne pune capăt. Că nu țărâna ne stinge pentru totdeauna. Și la glasul celui binecuvântat vom moșteni împărăția veșnică cu Dumnezeu Mântuitorul nostru. Și asta mă încurajează. Mă face să lupt zi de zi și biserică dragă să ne facă Dumnezeu mai mult, pentru că da, vom trăi veșnic în lumina feței celui care va fi Mântuitorul nostru până la sfârșit, lăudat să fie numele. Apoi mai apare un lucru, răsplătirile noastre vor fi veșnice, dar măsura răsplătirilor este viața efemeră pe pământ. Răsplătirile lui Dumnezeu vor fi veșnice, dar se bazează pe viața pe care o trăim pe pământ. Uitați-vă 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Dumnezeul nostru spune astfel, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Mă gândesc la mine și mă gândesc la noi. Dacă gândul veșniciei l-am avea în fiecare zi, dacă în orice decizie a vieții, frați și surori, am acționat prin gândul veșniciei. Când stai să te gândești, Oameni care înșală și măcar că-s așa zis, copii al lui Dumnezeu. Dacă am trece în viața aceasta prin gândul veșniciei aceste aspecte, frați și surori, alegerile noastre, hotărârile noastre, comportamentul nostru în lume, atitudinea față de Dumnezeu, știind că e veșnic, știind că noi vom fi veșnic și știind că în viața aceasta scurtă de pe pământ ne determinăm răsplătirile veșnice cu El. Eu spun că am trăit mult altcumva și mult mai aproape de Dumnezeu. Apoi mergem, fraților și surorilor, puțin mai departe. Al doilea gând care trebuie să ne însoțească viața, Filipeni capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Al doilea gând l-am numit eu pentru mine smerenie și seriozitate. Smerenie și seriozitate. În primul rând, Domnul Iisus Hristos a fost Cel care a rămas smerit și spune Scriptura că ce avea chipul lui Dumnezeu și a rămas smerit. În al doilea rând spune că n-a crezut și n-a luat lucrurile ca de apucat. Adică a lucrat cu seriozitate în planul lui Dumnezeu, rămânând credincios. Cât atârnă smerenia, dacă vă veți uita, frați și surori, la oameni în Biblie, care totuși nu s-au smerit, au plătit-o scump. La un moment dat vine Moise la faraon și zice, lasă pe poporul lui Dumnezeu să plece. Și se uită faraon și zice, cine este Domnul să ascult de el? O sfidare. Cuvintele astea și pe mai departe atitudinea l-a făcut să plătească mult pe el și pe poporul lui. Au rămas fără izraeliți, fără multe bogății, fără copii, fără animale și toate lucrurile acestea. Dacă pleca Israel, era mai ieftin. Scăpau de izraeliți, dar rămâneau cu celelalte lucruri și în mod special cu copiii lor. Și frați și surori, omul acesta sfidează pe Dumnezeu, împăratul acesta, faraonul acesta, cum îl dorim să-l numim. Apoi se uită Nebucadnețar într-o zi și zice că el și-a construit toate acestea și Dumnezeu îl dă jos. Iar apoi, frați și surori, m-am gândit la seriozitate. Uitați-vă că slujim unui Dumnezeu adevărat și viu. Și Dumnezeul acesta nu întotdeauna își duce cu grabă la îndeplinire judecățile și hotărârile sale. Cu gândul acesta al seriozității m-am gândit, frați și surori. Gândiți-vă când Hofni și Finias trăiau cum trăiau. Dumnezeu era într-o perioadă de tăcere. Dumnezeu nu spunea nimic și oamenii aceștia continuau alergarea lor păcătoasă. Trăiau cu femeile care slujau la cort, luau și se atingeau de slujba lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a tăcut în dreptul lor și au luat lucrurile ca de apucat, au luat lucrurile ca slujba de apucat. Dar într-o zi Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu a făcut dreptate. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne să fim smeriți și Doamne ajută-ne să fim serioși. Serioși cu soțiile noastre, serioși cu fetele din biserică, cu băieții din biserică, serioși cu colegii la lucru, să fim oameni serioși care nu iau lucrurile de apucat, ci care iau lucrurile așa cum sunt, cu reverență, și atunci planul lui Dumnezeu se împlinește în viața noastră. Dumnezeule, ajută-ne! Ne vom uita și la un împărat, Ozia. Doi împărați, în 2 Cronici, capitolul 26, ne povestește despre faima și măreția lui. Și Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu i-a dat cinste, Dumnezeu i-a dat biruință. Și la un moment dat omul acesta ia lucrurile de apucat. El era cu afacerile, nu avea treabă cu adunarea, pentru că omul acesta nu era chemat să aducă jertfă. A fost un moment în care el s-a concentrat asupra lucrurilor acelea și nu era. Și omul acesta a intrat în templu să aducă tămâie. Frați și surori, omul acesta era în alergarea lui, dar nu a intrat în slujba lui. Avea dreptul să vină, să se închine, să-și facă slujba, să-și facă lucrarea, să slujească lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a condus toată viața, tot ceea ce avea, toată bunăstarea i-a dat de care avea nevoie. Și totuși omul acesta ia lucrurile de apucat, adică ia legile lui Dumnezeu de apucat. Și calcă legea lui Dumnezeu, este pedepsit cu lepră. Și frați și surori, nu o sfârșește bine. Dumnezeu să ne ajute să luăm lucrurile cu seriozitate. Apoi, frați și surori, am citit din Filipeni, capitolul 3, versetul 10, un al treilea gând care trebuie să ne însoțească. Și m-am gândit eu așa, este gândul vegherii continue. Apostolul Pavel vorbea din partea Duhului Sfânt, avea darul la Duhul Sfânt. Era însoțit de Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbea prin diferite metode și îl însoțea cu putere. Dar în cuvântul în care l-am citit spune că nu crede el că a apucat acest premiu, ci continuă în alergare să slujească lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13, fraților,
Eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre un om care n-avea o situație de siguranță în sensul acesta de mândrie. Dumnezeu vrea să am o siguranță a mântuirii, să știu că sunt mâna Lui, să știu că El conduce universul, să știu că Dumnezeul acesta mă ține în fața păcatului și nu mă lasă. Să știu că Dumnezeu este și în momentele mai grele cu mine. Că spune în psalm, când se surpă temelile, ce mai poate face cel neprionit? Și sunt momente că nu mai putem. Dar avem nădejde când suntem în mâna Lui, lăudat să-i fie numele. Dar Dumnezeu nu vrea să avem o siguranță din taia plină de mândrie. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7, zice, veți vedea o biserică care la un moment dat s-a crezut în ea însăși. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că zici mai departe în cuvânt, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol. O biserică care s-a încrezut în sine, sau majoritatea din biserică, oameni care s-au încrezut în tine, în sine, care s-au bazat, care nu și-au văzut ticăloșenia, păcatul, sărăcia, goliciunea și totuși credeau că merg bine. Dumnezeu să ne ajute să avem un gând, am credere în Dumnezeu că este Mântuitorul nostru, dar un gând din tăsta curat în care ne încredem în El și în dependența Lui întotdeauna. Dacă vă veți uita la oameni în diferite împrejurări când s-au simțit stăpâni pe țintă, când pornește acea furtună cu Euraclionul din Fapte 27, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia s-au simțit stăpâni pe țintă, măcar că Dumnezeu le vorbea cu Pavel să nu pornească la drum. Dacă vă veți uita în Iosua, capitolul 9, un om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu, care a văzut lucrările lui Dumnezeu, la un moment dat când vin gabaoniții, se încrede, se liniștește și nu întreabă pe Domnul, face un legământ și cade. De ce, frați și surori? Pentru că chiar un om al lui Dumnezeu, care a fost însoțit de Dumnezeu într-un moment de neveghere, s-a încrezut în ceea ce s-a arătat acolo și ceea ce a fost povestit de oamenii aceia și face un pas care nu i-a plăcut lui Dumnezeu și plătește mai departe. Și nu doar atât, plătești generații. Din pricina gabauniților și a nimicirii pe care vrea să o facă Saul, vor fi 3 ani de foamete pe vremea lui David și multe alte lucruri. Ei vor fi aceia care vor lua țiclaguri și așa mai departe și în istorie vom vedea că oamenii aceștia au făcut rău pentru că poporul lui Dumnezeu a luat cu sute de ani înainte o hotărâre. Și mă apropiu, frați și surori, de ultimul gând cu care aș dori să închei. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 24. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 24. Spunea cuvântul lui Dumnezeu astfel, căci am primit, haideți să citim versetul 23, căci am primit de la Domnul ceva învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Frați și surori, un ultim gând care l-am pentru noi este gândul mulțumirii. M-am gândit, dacă veți uita în Scriptură, fiecare dată când vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre cină, în jurul cinei sunt o grămadă de oameni amăgiți. În Matei spune cuvântul lui Dumnezeu, o mânire amăgită îl vinde pe Iisus. Ucenicii sunt amăgiți, înșelați, nu înțeleg planul. Petru se bate în pumn, în piept și zice, măi, cu tine până la moarte, ceilalți spun la fel și ei erau înșelați. Iuda este înșelat. În 1 Corinteni, capitolul 11, ne arată că mulți din biserică erau înșelați și nu dădeau cu adevărată greutate și însemnătate cinei lucrării Domnului. Și știți ce, frate și soră, m-am gândit? Și mă lupt cu mine însumi. De câte ori sunt la cină în mod special, să am o inimă mulțumitoare. Și nu numai. Pentru că, frate și soră, toate gândurile astea, pot să fiu nemulțumit de darul care mi-a dat Dumnezeu. Pot să fiu nemulțumit că Dumnezeu nu mi-a vorbit mie ca lui Solomon, nu? Și găsim tineri care așteaptă chemări mari din partea lui Dumnezeu. Să te cheme, nu știu ce problemă, nu e adevărat. Uită-te la Elisei și să ne uităm. Întinde, aruncă cineva o manta, are o chemare simplă, dar are o viață biruitoare. Samson are o chemare mare, dar o viață care lasă de dorit. Frați și surori, în viața aceasta ca să fim biruitori și să ne ducem până la sfârșit alergarea, să zicem din toată inima, Doamne, dă-ne o inimă mulțumitoare, în orice împrejurare, e greu, e o luptă cu sine însuși, e o luptă cu dorințe, nemulțumitor cu soarta lor, nemulțumitor cu trupul lor, nemulțumitor că părinții nu ne dau mașini și avere și nu știu ce, Dar cu mașinile și averea aceea te poți opri într-o zi în stâlp. Dar cu Dumnezeu te vei opri într-o zi în împărăție. E mare diferență, e mare diferență. Dacă e semănat, cuvântul e cea mai mare bogăție și cea mai mare frumusețe. Doamne, ajută-ne să avem gândul smereniei, seriozității, gândul veșniciei în orice alegeri, gândul de a rămâne statornici până la capăt și gândul mulțumirii, iar la sfârșit să fim încoronați primind premiul alergării. Amin.